Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Labsākars jūs mājās 15. Februāris, kā ierasts 18.30 ceturtdienās laiks, kad Radio SVH eterā, Rīgas vicmērs Andris Ameriks. Labvakar!
Labvakar!
Ierasts formāts arī atbild, vicmērs uz klausītāju iesūtītiem jautājumiem. Ik viens to var izdarīt mūsu mājas lapā šīta raidījuma sadaļā, un tad iesūtīšanas secībā tos arī uzdodam. Esam 17. Janvārī, vēl aizvien Viktorijas uzdots jautājums kā nākamais. Pēdējos raidījumos gan šķiet regulāri tas tiek uzdots, bet iesūtīt ir līdz ar to jāatbild, kāda Rīgas ielu remonti gaidām šogad un vai atkal jārēķinās ar lieliem sastrēgumiem?
Jā, Viktorija, tas jautājums jau tiešām, manuprot, vai pat pagājušajā raidījumā netika atbildēts, atbildēšu vēl vienreiz. Šis gads mums ir lielais ielu un ceļu remontu darbu gads, gan izejot no tā, ka mums ir Eiropas fondi, jāsāk apgūt, un tie ir lielie infrastruktūras objekti, kas šogad tātad tiks sākt realizēt jau aprīlī Rīgas kulte, šis no Viestura prospekta tātad uz Tvaika ielu šis satiksmes pārvads, tāpat arī turpināsies salu tilta, noslēdzošā posma Eiropas naudas apgūšana, tas ir viss uzbraucamās un nobraucamās daļas no salu tilta. Tāpat arī mēs runājam par šo Austrumu maģistrāles pēdējo posmu no Vietavas ielas līdz Ieriķi ielai, kas arī ir Eiropas finansēts projekts. Nu, un attiecīgi mēs vēl arī runājam par to, ka mums ir jānosprauž šis ceturtais posms no Dienvidu tilta, no Ziepnieku kalna ielas līdz attiecīgi Jelgavas virzienam līdz Vienības gatvei. Nu, un vēl viens ir saistīts arī Daugavas stadionu pārbūvi, kur ir Eiropas fonda nauda, tas ir viss, kas saistīts ar šo daļu, kas ir Deglava ielas, šī pārvada, kas ir vagona iela, tur ir attiecīgi tā galvenā iela, kas ir blakus Daugavas stadionam, un tas uzbrauciens un nobrauciens no Deglava tilta. Un vēl, bez šaubām, ja runājam par ielām, tad tas ir Merķeļa iela, jāpabeidz, Krasta iela, visa pilnā garumā no Sala tilta līdz Ogres ielai, Brīvības ielas pēdējais posms, ko mēs esam solījuši, kas tagad ir jau siltuma trasa salikts, un pavasarī sāksies, tātad tas ir no Bruņinieku ielas līdz Gaisa tiltam. Kalpaka bulvārs, tātad tiks savas kārtībā. Vēl vairākas ielas arī, tātad Brīvības bulvārs tur arī tiks vēlreiz pārbaudīts, vai visi pilnīgā kārtībā. Nu, un tad vēl ir arī cits, kas ir ārpus šī centra. Flotes iela Bolderājā, kas jau ilgi bija saistīta ar to, ka tur nav nelietas ūdens kanalizācijas. Nu, tas tāds Jūrmalas gatves, trīs joslu pieslēgums Kurzemes prospektam pie Zolitūdes ielas, Ēžanīs iela, bet to visu varētu apskatīties SVH mājas lapā. Es domāju, ka tur vēl vairākas arī šīs adreses būtu un ielas, pa kurām ir runa. Nu, Brases pārvads arī man jāpiemin, kas arī ļoti būtisks, pa ko cilvēki runā. Tā kā šis gads ir sagaidāms kā lielais Latvijas simtgads un turpinājums Rīgas ielām un pārvadiem.
Rīgas domas satiksmes departamenta mājas lapā nav tas viss uskaitīts, kas ir plānos, kur cilvēki var
es domāju,
arī
paši skatīties. Es domāju, ka ir, bet ja tiem cilvēkiem, manuprāt, ja viņi klausās Radio SVH un uzdod šos jautājumus šeit, tad uz konkrēto Viktorijas jautājumu būs pilnīgi apkopots tādā saprotamā, pilnīgi valodā viss tas, bet arī bez šaubām satiksmes departamenta mājas lapā.
Nākamais Valteri jautājums arī saistīts ar remontiem, un tāds interesants. Pēdējos gados Rīgā daudz ielas remontē un nav tā kā ar valsts ceļiem, kad dzird ziņās, ka kaut kur kāds nogruvums un mašīnas nevar braukt un tā tālāk. Es domāju, raksta Valteris, ja Rīga tā turpinās remontēt ceļus kā pēdējos gados, tad drīz visi būs pabeigti un Rīgas doma varēs iet palīgā valstī ar valsts ceļiem. Tas tik būtu interesanti, ka ziņās saka Rīgas doma iedod finansiālo atbalstu valsts ceļu sakārtošanā.
Nu, tas tā laikam nebūs nekad, tas tāpat šķiet ir drusku pārprasts, jo Rīgas doma saņem arī attiecīgu dotāciju, ja tā to varētu teikt, no tā akcijas nodokļa daļas. eko mašīnas, tātad par ko degvielu ir attiecīgi samaksājuši valsts budžetā. Jāsaka, ka tā varbūt akcijas proporcija, to, ko saņem Rīga atbilstoši tam daudzumam autotransporta, kas pa to Rīgu brauc, ir absolūti neproporcionāli. Nu, mēs, piemēram, saņemam šogad 10,7 miljonus eiro no šī akcijas nodokļa, kas ir domāts no šo ceļu uzturēšanai, kas būtībā ir kā 4 vai 5% tikai no visa šī iekasētās naudas. Un, bet, nu, kā tas tiek pamatots, tas, kad Rīgā ir gandrīz puse no visa autotransporta, kas Latvijā brauc, tas nenozīmē to, ka arī visā Latvijā, nu, teiksim, šie ceļi nav jāremontē, un te ir šī neproporcionālā sadala, ka, nu, tās dotācijas ir no tā, ko saņem tā tad no akcijas nodokļa tieši novirzīts tiek tiem ceļu saguma atjaunošanai, Rīga saņem ļoti mazu daļu, un pārējais mums ir jāliek klāt tā kā no Rīgas domas budžeta. Un tā ir tā problēma, ka, nu, Rīgas domas budžets arī ir tik liels, cik viņš ir, tā ir desmitā daļa no valsts budžeta. Tur mums, nu, liels iespējas palīdzēt nebūs. Es domāju, ka pareizi bija tas, ko arī lēma Saim, kad agri vai vēl būs jāatjauno tas ceļu fonds, kurš tur daudz gadus apakaļ tika nolikvidēts, kur arī tad būtu akumulēsies viss šī akcīze samaksātā nauda par degvielu. Nu, tas, kas būtībā ir arī būtiski, lai šī nauda būtu mērķtiecīgi novirzīta, nu, tieši ceļu saguma atjaunošanā.
Nākamais jautājuma iesūtītājs parakstījies kā valoda. Cik reizes gadā notiek domas organizētie latviešu valodas bezmaksas kursi, kas pārsvarā tos izmanto? Mana paziņa nokavēja pieteikšanos, jo pāris dienās viss ir aizņemts, un lai arī pieteicāmies jaunumiem, tie netika saņemti uz e-pastu, lai uzzinātu, ka var sākt atkal pieteikties.
Nu, mēs valodas kursiem gadā novirzām apmēram 100 tūkstoši eiro. Tas, kas ir no domas budžeta finansēšanas, un, nu, vairāk kā 1000, tātad, nu, šo kursu dalībnieku var arī šo valodu apgūt. Jāsaka, ka diezgan liela interese ir, pat ļoti liela interese ir par šiem valodas kursiem. Nu, un tas tikai pierāda to, ka tas ir labi, manuprāt. Nu, cilvēki grib palielināt savus, papildināt savus zināšanas tātad latviešu valodā, un Un, nu, ja mēs varam sekmēt un atbalstīt šo interesi, tad, manuprāt, tas ir tikai apsveicami. Mums ir divreiz gadā viņi, tātad pavasara un rudens, tātad, nu, šie kursi. Nu, un attiecīgi tur var pieteikties praktiski tikai, nu, ņemot vairāk, tā ir Rīgas domas finansēt kursi, tie nav domāt visai Latvijai. Nu, tātad vai arī pie Rīgai, tad, nu, tur var būt tie tikai, kas ir Rīgā deklarēti iedzīvotāji. Nu, tas tā kā būtu pareizi, jo tā ir Rīgas nodokļu maksātāja nauda. Tur ir izņemot gan bezdarbniekus, jā, kas ir oficiāli, jo tiem, nu, organizē šos nodarbības, tātad attiecīgi, nu, citas iestādes, un nevar pieteikties arī skolēni.
Tātad, viņam tikai skolā vajadzētu iemācīties valodu.
Viņam skolā tas jāiemācās. Tātad pārējās rīdzinieku grupas var mācīties, un informācija par tiem kursiem tātad ir pieejama šobām internetā. Tas ir izglītības kultūras tātad departamenta mājas lapā. Un attiecīgi, ko vēl tur var pateikt, ir tas, ka tātad uz pavasari jau visi ir pieteikušies, tur visas tās grupas ir pilnas. Bet uz rudeni, nu, vēl var pieteikties, tātad pasarā visiem brīvlaiks, jā, tā arī tagad piesakās arī uz rudeni, uz mācībām, nu, tātad tur jāsazinās ir tai mājaslapā un jāskatās, cik vietas, jo mums nav tāda vai prioritāra vai neprioritāra rinda, nu, tātad,
ja kas būs pirmais brauc, tas pirmais maļ.
Tad budžeta grozījumos jāparedz vēl naudu, ja vēl grib mācīties.
Varam vēl pagūt ātri atbildēt uz nākamo jautājumu, kas saistīts atkal ar ielu vai šajā gadījumā iekšpagalmu drīzāk remontiem. Jau vairākus gadus Laima raksta piebraucamais ceļš pie ēkām Kurzemes prospektā 144, 146 un 148 ir bojāts. Autovadītāji apbraucot bēdres izbrauc uz trotuāra, atkritumu izvedēji smagās automašīnas trotuāru ir sabojājuši, laužot asfalta segumu un paliek arvien trakāk, tad nu Laima prasa pie kā vērsties ar šo problēmu, jo blakus esošā Vīksnes iela esot salabota, bet viņu mazā teritorija nav skārta.
Nu, jāgriežās uzreiz ir, nu, Pārdaugavas izpilddirekcijā, nu, tātad, kā jau mēs vairāk kārt esam arī šeit radio studijā runājuši, tātad katru gadu mums aptuveni pēc finanšu iespējām ir apmēram 100 adreses, tas ir 100 iekšpagalmu, kuros mēs tātad varam pabūt ar to finanšu resursu, kas ir mūsu rīcībā, tie ir katru gadu domas budžetā 4 miljoni eiro, nu, kas tiek izmantot, lai salabotu tos iekšpagalmu brauktuvis un vai no ar asfalta segumu vai ar bruģi. Tagad tas vairāk pat bruģis, jo bruģis labāk novada lietas ūdeni un attiecīgi ir izdevīgāks arī, ja kaut kas jālabo. Ja runā pa konkrēti Kurzemes prospektu, tad jāsaka, ka šogad tur remonta darbi nav paredzēti šajās konkrētās adresēs, nu, bet es jau teicu to, kad, un esmu teicis, ka arī nākamos gadus, katru gadu šie finansējums ir paredzēts, šobrīd mēs esam pabijuši aptuveni, nu, 60-65% visu adresu, nu, tātad tuvākie gadi priekšā ir tie, kad, kur mēs visur varēsim ar domas līdzekļiem pabūt, mēs pabūsim. Vienīgā problēma ir šī privātā zeme, ja attiecīgai adresē nu, ir privāti īpašnieki esoši zemi, tad tas ir papildus problēma, jo, kā mēs zinām, tad īpašnieks, tad viņam ir jāierakst šī publiskā, nu, teiksim, pagalma pieejamība zemes grāmatā, un tad tikai mēs drīkstam tur ieguldīt naudu. Bet,
šis nav tas stāsts par konkrētajām trim adresēm?
Šis stāsts es nevaru šobrīd 100% apgalvot, bet cik manā rīcībā esošā informācija, tad Pārdaugavas izpildu direkcija soli šos objektus iekļaut nākamā gada plānā.
Mm-hmm. Vienmēr tā ļoti jocīgi šķiet, ja kaimiņam saremontē, kāpēc turpat blakus nesaremontē uzreiz, ka tā tehnika jau ir aizvesta, ne, bet tas kā man, tā izvēle notiek?
Manuprāt, vienmēr ir kaut kur sākums un kaut kur ir noslēgums, un šie pagalmi tā vai citādi savstarpēji, nu viņi savienoti ir, un jautājums ir, kurā brīdī mēs varam atļauties vietu vēl tālāk, jo... Nu, lielā mērā mēs rēķinamies, kad ir 5000 dzīvojamās mājas Rīgā, runāju, ne visām varbūt ir šī iekšpagalma, bet tai pašā laikā nu, šie mikrorajoni gan Purciemā, gan Pļauniekos, gan Boldarājā, gan Zolitūdē, Imantā un tā tālāk. Un cilvēki tiešām ļoti reaģē, kāpēc blakus kaimiņam sataisīja, man nesataisīja, un tā mēs soli pa solim ejam.
Neliela pauzīte mums tagad, tad turpināsim uzdot klausītāju iesūtītos jautājumus Rīgas vicemēram Andrim Amerikam.
Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Turpinām raidījumu, kurā Rīgas vicemērs Andris Ameriks atbild uz Radio SVH klausītāju iesūtītiem jautājumiem, tad nu iesūtīšanas secībā tiem arī, kā mēdz teikt, ejam cauri un palikām pirms pauzes pie Daiņa iesūtīta jautājuma. Viņš raksta sekojoši, kā tiek faktiski noteikts, pārbaudīts, kad var un kad nevar iziet uz ledus, kas to nosaka un kur visātrāk var ieraudzīt informāciju. Ļoti aktuāls šim gadu laikam jautājums.
Pašvaldības policija nosaka un... Nu, jāsaka, ka tas vienmēr ir tāds ieprogrammāts konflikts starp lielākoties zemlēdus makšķerniekiem, bļitkotājiem, nu, kuriem ir milzīgi daudz drosmes un tie pat mēģina apstrīdēt šos lēmumus, bet nu, tātad pašvaldības policija kopā ar attiecīgiem speciālistiem katrai ūdens tilpnei, nu, vienalga, vai tas ir ezers vai Daugava, nu, ir savu tur straumes un ir attiecīgi, teiksim, šie mērījumi tiek veikti un tas pat, ja vienā pusē kaut kur šis ledus ir ļoti biezs, tad otrā tā strauma viņa padarīs jau ļoti plāni. Nu, tā tad nu, pašvaldības policija arī uzņem šo atbildību un attiecīgi pasakot, vai drīkst vai nedrīkst, tur tiek mērīts apmēram metru no krastlīnijas, arī tas ledus biezums. Nu, jebkurā gadījumā es gribu teikt, ka drošība ir pirmā vietā un nu, šī te, teiksim, mums ir ļoti daudz arī slidotāvi, es gribētu uzsvērt šobrīd Rīgā dažādi gan centrā, gan Pārdaugavā, un attiecīgi, nu, tad izmantojam šīs iespējas, bet, nu, riskēt, teiksim, ar to, ka kaut kur ir strauma izskalojas un lēdz ir plāns, pietiek jau šo gadījumu, ka tur ir ielūzuši tie zemlēdz makšķernieki, un tad pašvaldības policisti viņus vēl kārā, un nu, paldies Dievam, kad viņi, teiksim, saglabā savu dzīvību un veselību. Pašvaldības policija nosaka, un, nu, tātad par to, ka, ja neievēro, pat pienāks diezgan nopietni naudas.
Un informācija? Pašvaldības mājaslapā, kur?
Pašvaldības mājaslapā ir pieejama, vai arī pie pašvaldības policijas mājaslaps, nu, attiecīgi, tad šī informācija, kurā gadījumā ir zinām par konkrētām ūdens tilpnēm.
Nākamais Kristas jautājums, mazliet specifiskāks. Sakiet, kas notiek ar Go Planeti, kas, ja nemaldos, skaitās purvciems? Nu, tāds laikam arī ir. Izskatījās, ka nekas nenotiek tajā ēkā. Pirms jums šo rakstu atvēru Go Planeti mājaslapu un tur sekojošs teksts. Pēc 8 gadu veiksmīga darba ir pienācis laiks modernizēt ģimenes izklaides centra Go Planeti aprīkojumu, kurā laikā izklaides centrs nebūs pieejams apmeklētājiem. Šī iemesla dēļ no 2014. Gada 1. Jūlija izklaides centrs Go Planeti būs slēgts uz modernizēšanas darbu laiku, lai turpmāk varētu piedāvāt saviem apmeklētājiem jaunas, aizraujošas, saturīgas atpūtas un izklaides iespējas. Informācija par izklaides centra atvēršanu būs pieejama mājas lapā Go Planeti LV vai jums ir informācija, kas ar šo ēku notiek?
Nu, īpaši daudz informācijas man nav. Mēs, ja kas arī radio klausītāji ir klausās, tas ir netālu no mēbeļa nama. Mm-hmm. Purciemā tad šī kādreiz ļoti diezgan tā populārā vieta. Man jāsaka tā, ka to, ko īpašnieki varbūt ir plānojuši, tad, nu, un varbūt viņi arī publiski kaut ko ir paziņojuši, tad nu, jāsaka objektīvi no Rīgas domas puses, tātad Rīgas pilsētas būvvaldē uz šo brīdi nav iesniegt nevienu būvniecības ieceru, un tātad par šo konkrētu adresi vai kaut kāda pārbūve vai rekonstrukcija, nu, līdz ar to, teiksim, ja mēs skatāmies uz perspektīvu, tad šobrīd nav īsti skaidri patiesie iemesli, kāpēc, nu, šīs objekts ir slēgts, nu, tad iespējam, ka varbūt, ka viņi vēl gatavojās, bet man grūti komentēt šo privāto biznesu tā iemeslu pēc, ka, nu, tātad katram noteikti ir savu plāni, bet objektīvi sakot, nevien iecer, kas būtu pēc, nu, likuma un normatīviem aktiem, tā kā jāiesniec būvvaldē, saņemot attiecīgu tālāku, nu, atļauju, tātad veikt attiecīgas darbības, nu, šobrīd nav iesniegt. Tas nozīmē, ka, nu, vismaz tuvākā perspektīvā tur arī viss paliks laikam slēgts.
Valtera jautājums, tāds, ko mēs varētu arī pat izlaist, man šķiet, ka viņam pašam nesot jautājumu, bet iedomājies, Valters, ka es varētu uzdot kādu sevi interesējošu jautājumu. Īsti varbūt godīgi tas tā nebūtu, jo mēs tomēr atbildam uz klausītāju iesūtītiem. Un, ja nu man arī kas būs jautājums, tad es stāšos rindas galā un rakstīšu caur mūsu mājaslapu.
Jūs papildi jautājums, jūs tāpat uzdod.
Tieši tā. Gregori iela 8, kā nākamais jautājums uzdevējs, pēdējos gados ir atjaunoti sporta laukumi skolās. Līdz šim brīvdienās veicām tajos individuālas sportiskas aktivitātes ar bērniem un jautājums ir par pieejamību. Daudzām Rīgas skolām ir atjaunoti žogi ar slēdzamiem vārtiem vai ir kādi Rīgas domas noteikumi, kas atļauj vai liedz piekļuvi sporta laukumiem brīvdienās kaut kādos konkrētos laikos un tam līdzīgi. Ja liedz, tad lūdzu uzskaitījumu par sporta laukumiem, kas būs pieejami šovasar mikrorajonos Pārdaugavā.
Nu, tad tiešām ir daudz Pārdaugavā, nu, tad arī mājas lapā SVH varēs to redzēt Pārdaugavā. Es tagad saskaitīju 17 tādu sporta laukumu pie skolām, nu, kur viņi ir izveidoti un viņi ir domāti tātad arī visiem tiem mikrorajonu iedzīvotājiem, nu, kas tātad dzīvo tūmā vai vēlas arī nodarboties ar aktīvu dzīvesveidu. Nu, tie, teiksim, no tam Pārdaugavas skolām tā ir. Friču brīvzemnieku pamatskola 61. 94. 95. Zolitūtas vidusskola, Ziemeļvalsts ģimnāzija 33. Nu, ir tātad Daugavgrīvas vidusskola un Aniņmuiša vidusskola, bet tātad to visu sarakstu bez šaubām rādu SVH mājas lapā. Nu, un jāsaka tā, ka tas galvenais vienīgais ierobežojums ir, nu, visiem mikrorajonu iedzīvotājiem, kas vēlas izmantot, nu, ir mācību laiks, tad, kad skolā notiek mācības, tad prioritāte ir visiem, nu, tām klasēm, mm-hmm, un tiem, kas ir šī sporta nodarbības, viņiem ir šādas iespējas, bet, nu, visā pārējā laikā tas ir pēc pusdienā, ja viņi ir atvērti. Nu, tātad visiem mikrorajonu iedzīvotājiem ziemas periodā viņi ir atvērti līdz 8:00 vakarā, tātad vasaras periodā līdz 10:00 vakarā. Nu, un arī sākums ir, varbūt pirms mācības stundām, sākums ir 7:00, 7:30, nu, kā kurā vietā, tur ir arī tas paziņojums uzlikts, no cikiem tos vārtiņus slēdz vaļā, bet ir jāsaprot tas, ka tas žoks un tie vārtiņi ir domāti tikai vienu iemeslu pēc, lai nodrošinātu kārtību, jā, jo Jo, ja mēs rēķināmies ar to, ka ne visiem varbūt patīk sports, un viņi mēģina varbūt arī to sporta instrumentu sabojāt, tad nu, šīs pie skolas esošās nu, sporta ierītes tomēr ir paptur video novērošana. Tur ir attiecīgas iespējas, arī skolas dežurants var reaģēt. Un, nu, jebkurā gadījumā mums ir svarīgi arī tas, lai šī kārtība tiktu nodrošināta gan nu, tur no dažādiem huligāniem vai narkomāniem vai vēl kaut kā cita. Un šī ziņā tā laikam ir vienīgā tāda racionālā pieeja, nu, kāpēc viņi tiek taisīti pie skolām. Un nu, jāsaka tā, ja ir kaut kāds, ja teiksim, vēl interesi, kur un kas tas notiek, tas ir vēl speciāli mājas lapi, ir tātad sports.rīga.lv, ja, kur var iet iekšā apstīties vispār ne tikai pa Pārdaugavu, bet arī pa visām citām apkaimēm, kur ir iespējams šo sporta nodarbības veikt, bet es teiktu, ka tie ir daudz desmit stadionu šobrīd, kas pa pēdējiem gadiem ir savest kārtībā.
Respektīvi, vajadzētu tur visam būt vaļā ziemā līdz 8, vasarā līdz 10. Ja nav, tad var droši vien kaut kur sūdzēties vai kādam vērst uzmanību
to. Es teiktu, ka nu, tāda gadījuma praktiski nav bijis. Nu, es nezinu, piemēram, pie tā Deglauka kalna, tur, kur 94. Mm-hmm. skola, nu, tur ir tur tā, kad reizēm abolam nav ko nokrist, tad ir daudz cilvēku, teiksim, nu, kā piemēra es minu, nu, mēs jau vēl papildus arī centrā, teiksim, šis barona kompleks, ja, bet pie skolām tiešām ir, nu, ziemā varbūt mazāk, bet, nu, tad, kad ir pavasars un vasara, nu, ir ļoti daudz cilvēku.
Nākamais Elita benzīns, šķiet kaut kur jau šāds te segvārds un savienojums ir dzirdēts, kāda ir plāna topošā depo veikala, kas ir bijusi Rīgas radio rūpnīcas teritorijas satiksmes pieslēgumi, esošai satiksmes infrastruktūrai, respektīvi Kurzemes prospektam Nīcas ielai, vai neradīs nevajadzīgus sastrēgumus uz Kurzemes prospektu un Slokas ielas, un vai ir plānotas esošo ielu pārbūves iepriekš minētā sakarā? Pēdējais jautājums šajā raidījumā, ko tad mēs vēl varam pagūt atbildēt.
Es domāju, tā radiotehnikas māja, kas diezgan briesmīga bija, un tas bija viens riktīgs grausts, mēs viņam viss aplikām visādiem sodiem, un paldies Dievam, beidzot tātad tie īpašnieki, nu tik tālu, kad radiotehnikas ēka, vēsturiska, varbūt kā tur no tiem saniem laikiem, bet tik nojaukt. Jā, tur tiek plānot šis depo veikals, ir attiecīgi, šīnī gadījumā tātad būvvalda un satiksmes departaments tai skaitā ir izsnieguši attiecīgas noteikumus, kādi ir piebraucamie ceļi vajadzīgi, kādi ir, teiksim, autostāvvietas skaits vajadzīgs. Jebkurā gadījumā tas ir viens no priekšnosacījumiem, lai vispār to projektu realizētu, un ne tikai tur, bet jebkurā citā vietā. Un, nu, pateicoties arī tātad šīm investīcijām, noteikti tiks arī precizēti visi šī piebraukšanas un izbraukšanas risinājumi, un tas ir arī uz šo investoru, nu, tātad attiecīgi būvētāju atbildību. Jāsaka gan, ka tātad kaut vai šie risinājumi, visi noteikumi ir iesniegti, vēl nav saskaņota šī te tehniskā projekta nu, zīmoks, ja teiksim, izsniegts. Nu, līdz ar to šodien jāsaka, ka šobrīd notiek šī projektēšana tikai tajā, nu, vēl tajā radošajā stadijā. Nu, un līdz ar to vēl nu, būvniecība. Man ir grūti pateikt, kad viņi sāks to darīt.
Šai reizē tas viss. Paldies un tiekamies nākam ceturtdien, kas jau būs februāra pēdējā ceturtdien.
Jā, uz tikšanos.
Vislabāk!